Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Ovo je prva emisija u 2017. godini, dakle izdanje za 4. januar. Još jednom vam želim srećnu novu godinu. Poželili smo je i krajem prošle godine u prethodnoj emisiji, ali nikad nije na odmet još jednom. Dakle, prva emisija 2017. bit će posvećena knjigama putopisne proze, to se može shvatiti simbolički, ali u sklopu ovih lepih želja, dakle da je bude više putovanja i ovoj godini. A dve knjige koje ćemo predstaviti su knjige Marka Pogačara Slijepa karta, izdanje Frakture iz 2016. i Dinka Telećana Azijska svita, izdanje Sandorfa s kraja 2015. godine. Danas na početku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, naš prvi sagovornik je Marko Pogačar. Sa njim smo razgovarali u našoj redakciji povodom njegove knjige putopisa ili putopisne proze Slijepa karta, izdanje Frakture, i nedavno, pre zapravo nekoliko meseci, se ova knjiga pojavila. Ona sadrži 15 tekstova i putopise iz Senegala, Malija, Gruzije, Jermenije, Rusije i Sjedinjenih Država. Iz Pariza pominju se i neki srednjeevropski prostori. I naše prvo pitanje za Marka Pogačara ticalo se kompozicije knjige, odnosno koji je vremenski opseg u pitanju i posebno kriterijum izbora i način kompozicije knjige Slijepa karta.
Knjiga je nastojala u nekom vremenskom okviru od nešto manje od 10 godina. Mislim da su prva ta putovanja sežu negdje u možda 2007. godinu, ako se ne varam, pa do nekoliko mjeseci prije nego što je knjiga objavljena, znači do recimo negdje sredine 2016. godine. Neki tekstovi pisani su gotovo u real time, u polureportažno sa putovanja, ali iako su ti tekstovi u manjini, možda jedan ili dva, neki su pisani relativno brzo poslije putovanja, dok su ta iskustva još bila svježa, a dobar dio ih je pisan i sa jednim primjetnim vremenskim odmakom. Kako sam ih birao? Pa tako, kao evidentno, znači da oni nisu zamišljeni kao knjiga. Nisu pisani sukcesivno i nisu pisani s idejom o cjelini i totalitetu, tako da su birani po nekom osjećaju, čak rubno intencionalnom, da se naravno od njih napravi knjiga i da se ta knjiga može čitati kao neki vid cjeline. Naravno, cjelina je vrlo uvjetna. Za mene ovo jeste knjiga prije svega negativne dijalektike. Knjiga odmaka od cijelog, knjiga fragmenta i knjiga koja, na neki način, knjiga mreža. Knjiga koja ima jako puno žarišta, nije sukcesivna, nije ni ti tekstovi se vremenski isprepliču, i njihov protagonist, koji jesam i nisam ja, iako je naravno reč o potpuno fakcijskoj knjizi, ali sad kao tu je već vrlo tanka granica tog creative non-fictiona. Ta knjiga je organizirana kroz jedan lik i taj lik u jednoj temporalno vrlo rasutoj mreži putuje zapravo zajedničko tim tekstovima, jeste samo kronotop puta na neki način. I kroz taj kronotop puta je knjiga organizirana. Ali kažem, na neki način, naravno da smo i kao čitatelji i kao autori čak i podsvjesno težimo stvaranju kontinuuma kronologije cjeline. S jedne strane sam svjesno, s druge podsvjesno stvarao cjelinu, a s druge strane vrlo svjesno sam se odmicao takvog tipa kontinuiteta i od uopće neke šape cijeloga i jednog monolitnog subjekta, lika, iskazne perspektive koja bi bila na tekstom i tvorila tu pseudo cjelinu, znači jedan narativ jednog čovjeka koji putuje, koji u principu onda mu se nameće neka bildungs okvir, taj lik bi trebao napredovati, on bi trebao učiti o sebi i u svijetu kroz taj proces. Naravno, ovdje imamo, kažem, jednu potpuno razbijenu, miniranu strukturu u kojoj taj, uvjetno rečeno, lik nije ništa u navodnim znacima pametniji, ne zna ništa više o svijetu i o sebi na kraju te knjige nego na početku. Zapravo možda zna i manje, svjestanje sve više lakuna o svom obrazovanju, svom pristupu svijetu. Kažem, ta knjiga ima u sebi ugrađen jedan autodetonacijski mehanizam, ona tog svog protagonista, a i svoju cjelinu nekako nizom sitnih kontroliranih eksplozija iznutra uništava.
Čitajući tvoje tekstove, bez obzira na vrijeme njihovog nastanka, prepoznao sam tri sloja. Jedan je, naravno, putopisni koji u isto vrijeme i magološki, dakle, kroz iskaze i rečenice osobe koje putuje, prepoznajemo način na koji on vidi kulturu i sredine kroz koje prolazi, uspostavljajući jedan odnos koji njega definiše kao kritičkog subjekta kome je stalo koliko do određenih, recimo, muzičkih referenci, toliko i do detektovanja klasne strukture sredine kroz koju prolazi. Drugi sloj bi bio jedan metatekstualni ili autorefleksivni, autorsko-refleksivni, gde ti razmišljaš i o prirodi teksta koji pišeš, ali i o prirodi samog žanra. I neki treći sloj bio bi oblik same priče koja ponekad, kao što je čekanje uragana Irena u Brooklynu, ima oblik jedne priče, dok pomenuti tekst putovanja kroz Senegal, Mali i neke druge afričke zemlje deluje kao jedan road movie, a vrlo često je samo putovanje, odnosno opis putovanja, putopis u drugom planu, a u prvom planu jedan fenomen, kao što je recimo fenomen straha u Beču, fenomen voza ili vlaka prilikom putovanja kroz Rusiju i tako dalje. Kako ti gledaš na ova tri sloja, metatekstualni i magološki, dakle posmatranje drugih kultura i oblik fakcijskog teksta koji uzima neke elemente fikcionalnih žanrova?
Pa naravno, razmišljao sam mnogo o tome i teško je bilo izbjeći to s obzirom na jednostavno situaciju u polju i stanje žanra. Tako uči nekako nevino u putopisni žanr danas ili u bilo koji žanr, ali putopisni pogotovo, je naravno nemoguće, a iz više razloga problematično. Nije bilo moguće ne postaviti pitanje šta je uopće putopis danas i kako se taj žanr nužno redefinira u kontekstu prije svega informacijske globalizacije. Jednostavno nama kao srednjoklasnim bijelim zapadnim subjektima je svijet ili velika većina svijeta danas, ako ništa, već informatički dostupna. Jednostavno, što je danas putopis kao recimo deskriptivni žanr i na neki način i didaktički žanr u doba kada jednim klikom možete doslovno se šetati ulicama Ciudad de Mexica ili nekih zabačenih kineskih gradova, kad u real time možete gledati šta tamo ima na štandovima, paralelno možete čitati na Wikipediji vrlo precizne ili u specijaliziranim radovima vrlo precizne statističke podatke, možete čitati interpretacije ljudima koji su profesionalne znanstvene karijere posvetili nekim aspektima problema koje vas zanimaju i istovremeno možete gledati umjetničke dokumentarce na tu temu, popularno znanstvene dokumentarce, možete slušati, streamati muziku iz tih krajeva, možete se interesirati književnom proizvodnjom te regije i slično. Mogućnosti zalihe znanja o nečemu su de facto neistrpne, a neistrpna je i količina slika. I sad, po meni je bilo nužno iskoračiti iz klasičnog putopisnog žanra i što više ga moguće približiti literaturi. Znači da organoni temeljni tog teksta nisu oni kojima se organizira neki tip znanja o nečemu, nego da se kroz strategije, metode organiziranja književnog teksta kaže nešto prije svega o tom tekstu, znači da se inzistira prije svega na literarnosti teksta, a kroz to na neke aspekte krajeva kojima se putuje i subjekta koji putuje, koji su zapravo iz tog informacijskog aspekta u principu nevažni i nema nikakve potvrde da oni, da i uopće ima nekog razloga da oni nekome budu zanimljivi van književne obrade njih samih.
Pomenuli smo na početku razgovora egzotično ili egzotizam prema kojem ti u tekstovima izražavaš distancu, odnosno kritički demontiraš taj pojam, ali da li je pre putovanja ili za vrijeme putovanja bilo šta u bilo kojoj od ovih zemalja bilo za tebe egzotično, bilo u smislu uzbudljivosti, bilo u smislu nečega stranog, nečega što tvoje iskustvo do tada nije znalo, bilo u pitanju afričke zemlje, Kavkaz, odnosno Gruzija, Jermenija, možda Rusija, ili možda Sjedinjene Države, odnosno Alabama i sam New York, a možda i Pariz, koji se ispostavlja kao mikrokosmos za sebe, budući da ovde nema balkanskih zemalja i budući da su recimo Beč i Berlin praktično tvoja druga kuća, ali kako su ti prostori delovali na tebe?
Dobro, mislim s jedne strane da su Jugoslavija i Balkan ovde itekako prisutni kao neka vrsta neizračenog fona ili kontrapunkta cijeloj ovoj priči, da se zapravo cijelo vrijeme oni javljaju kao neki nulti referencijalni fon. Pa više, u više tekstova je i prilično eksplicitno. Ali što se tiče egzotizma, pa mislim, naravno svaki put kad se ide negdje prvi put na neki kontinent u neki potpuno drugčiji milje, javlja se neki tip da, zapitanosti o tome šta ćemo tamo naći. Iako moram priznati da ja nisam pretjerano uopće zabavljen time, ne razmišljam, nekako nemam ni vremena da se, kako bih rekao, mentalno pripremam za put. Ja znači najčešće odlučim da idem negdje ili neko ide negdje, ja se samo ukrpam, kažem idem i ja i onda imam samo dovoljno vremena da se spakiram i odem. Dakle, nemam pretjerano ni vremena da mistificiram to što će tamo biti ili neće biti. A opet, dosta rijetko putujem i tako da ganjam neke svoje fantazme koje su nekad jako davno oblikovane. To se možda do neke mjere očitovalo u putovanjima Sjevernom Amerikom, jer sam igrom slučaja u tom pop kulturnom referencijalnom kodu formiran. Tu su glazba, filmovi i književnost, koja je vrlo rano nekako intenzivno ostavila na mene velik, snažan, trajan pečat. I što smo kroz godine nepristupačnosti, prije svega ekonomske, tog prostora nekako mistificirali. To putovanja jesu na neki način bile obračun sa vlastitim fantazmama i mitologijama, naravno koji smo svjesno izgradili kao fantazme i mitologije. Ali u većini tekstova mislim da toga nema ili ima minimalno. Nedavno sam razmišljao o tome u sklopu nekog drugog teksta koji nije u ovoj knjizi. To me iznenadilo donekle da je za mene u tom putnom egzotizacijskom smislu postojalo sve do nedavno, do unazad par godina, jedno vrlo blisko veliko drugo, nešto što sam zaista, iz naravno razloga koji su poprilično očiti, zaista mistificirao do neke razine i zaista se pitao što je to tamo. Da je to zapravo bila jedna vrlo bliska susjedna država Albanija. Znači ona je za mene, ona se nalazi 5-6 sati vožnje od mog rodnog grada Splita i naravno da bi bilo apsolutno logično pretpostaviti da je to jedan poprilično sličan topografski ino prostor, ali zbog znanih historijskih razloga ja sam zaista prema Albaniji imao neku mistifikatorsku, poznavajući naravno kontekst, povijest i sve, prije svog prvog puta u Albaniju sam se zaista onako djetinje začudio na tim i da ja zapravo tamo idem i nekako ne mogu reći da me nije kopkalo to, kako će to tamo izgledati i biti. Naravno da se ta fascinacija rasprsi vrlo brzo čim pređete granicu i shvatite da ste zapravo kod kuće. Ali fascinantno je da upravo to da nisam imao prema, ne znam, Kini, Africi, Južnoj Americi i slično, de facto uopće takvih pitanja, a vrlo, vrlo sam ih imao očito, ne znajući, vrlo čvrsto formulirane u okviru našeg najdužeg susjedstva.
Pomenuo sam ti vrlo važan taj sloj stvarnosti koju prezentuješ, otkrivaš ili želiš da o njoj govoriš, dakle, kroz jednu ideološku optiku, a to je klasna struktura koju jednostavno detektuješ, ne baviš se njome kao naučni istraživač, jer je to oko na putu, rečeno Cigavertovski, nije ono statično, nego je vrlo dinamično i kratko se zadržava u tim prostorima, ali recimo ti u Parizu klošare posmatraš kao one kamene spoticanja, odnosno stolperstajne kasnog kapitalizma, one koji samim svojim postovanjem ukazuju na duboku krizu i na ono što je možda nus produkta, možda i cilj samog tog kapitalizma, stvaranje beskućnika. Sa druge strane, i u Kini prepoznaješ klasne razlike koje se sve više produbljuju, dok u Africi i koristiš tu sintagmu treći svet i ono što on podrazumeva, dakle od siromaštva do infrastrukturnog haosa, ali mu se na neki način opireš kao zapadnjak koji ne želi da bude zapadnjak i da sa tom distancom govori o prostoru, ali jednostavno je suočen sa tim činjenicama. Dakle, putovanje, klasne strukture, ima li tu možda i nekog izlaza?
Ja mislim da je tu već dovoljno važna ta ulazna pozicija da osvijestimo svoj položaj kao putnika ili jednostavno kao čovjeka u svijetu i da uopće to što smo mi u poziciji da ovako ili onako putujemo, da odlazimo u te krajeve, da je to na ovaj ili onaj način posljedica jednog vrlo elaboriranog i dugotrajnog političko-ekonomskog zločina, čiji smo mi na ovaj ili onaj način više ili manje direktni dionici. To što smo mi u toj poziciji, evidentno povlaštenoj poziciji, je rezultat toga što neki drugi nisu, što su neki drugi jednostavno u poziciji da moraju živjeti od naše turističke milostinje na kraju krajeva. Pa čak nekad jednostavno ne mogu ni od toga preživjeti. To je dosta jedna cinična pozicija. Mislim, mi imamo, koliko god da imamo, nije to mnogo, ali prema njima i tekako imamo. I mi smo tu u poziciji jedne vrlo prljave moći. I putovati, a ne biti svjestan svog dioništva u tvojoj strukturi, makar posrednog, je vrlo, vrlo, vrlo opasna pozicija. I ja jednostavno sam prisiljen živjeti i svaki dan biti svjestan toga da ja, recimo u Beču, živim u zgradi u drugom becirku i svaki dan ležem u krevet u zgradi iz koje je između 42. i 45. odvedeno 44 židova da se nikada više ne vrate. Ja moram biti svjestan kada izađem iz te kuće i odem na Pratersfern kupiti kruh, da ću se spoticati o iste takve ljude koji su došli vjerovatno iz istih krajeva kao i ja, samo su imali nešto manje sreće, imali su nešto lošije ulazne pozicije, obrazovne, klasne itd. itd. predispozicije, koji sada spavaju pod šinama Esbana i čekaju humanitarce da im donesu kruh svaki dan. E, i tek tada da bi ja se popeo uopće na Esban koju će me odvesti na aerodrom ili na glavni kolodvor s kojeg ću putovati negdje dalje, ja već do tada moram toliko biti svjestan procesa svijeta iz kojega uopće putujem, da onda uopće nije, onda je nemoguće ne uočiti klasnu strukturu, ne samo klasnu, nego mislim vrlo kompleksni bod u recimo zapadnoafričkim zemljama. I ne prepoznati vrlo direktne veze, uzročno-posljedične, mislim da je stvar nojevske optike, mislim to je guranje glave u pijesak. Veći problem je kako na to odgovoriti, kako poda uopće biti funkcionalan u tom svijetu, kako uopće sa svojom savješću riješiti tu poziciju potpuno povlaštene osobe koja je još u mogućnosti da putuje na neki način, da in situ opet na neki način cinično promatra to sve i o tome kontemplira. I naravno, najvažnija stvar, može li se i što napraviti po pitanjima da se takve stvari promijene, a naravno u takvim razmišljanjima želimo li biti, kako bi rekli, na zemlji i ne zanositi se nekim moguće neprimjerenim, vrlo apstraktnim idejama, je biti sveden na taj neki vrlo uski, vrlo rudimentarni i ograničene mogućnosti spektar vlastitih vrlo, vrlo privatnih strategija, kritičkog mišljenja, otpora ili bilo čega drugog. Tako da mislim da ta pozicija je uopće pozicija toga putnika danas, kakvog god. Znači, čak ne koristim riječ turista, iako, jer ona rubno zaista graniči sa turizmom nekim aspektima, vrlo rubno. Ali, kažem, ona je, ja mislim, toliko problematična da bi se samo o toj poziciji uopće odvaživanja na putovanje uza sav kontekst tog putovanja, o tome bi se danas mogle pisati knjige i trebale.
Marko, imam još jedno pitanje za tebe. Još jedna dimenzija tvojih tekstova i tvojih putovanja jeste da su to i putovanja u posebno nekim od tih tekstova po vlastitoj prošlosti, odnosno kopanje po porodičnoj istoriji ili povesti. Da li sad to ima veze sa naslovom ili ne, ali bih se zadržao na ne baš tako transparentnoj simbolici. Da li slijepa karta ukazuje na slijepog putnika ili na kartu koja zapravo sadrži jedno prazno mesto u koje svaki putnik treba da kroz svoje iskustvo upiše koordinate nekog svog pogleda na svet i njegove interpretacije. Dakle, koliko i ove tvoje tekstove treba tumačiti na taj način, ne samo kao na poziv na putovanje, nego na poziv na preispitivanje, razumevanje sveta, ali ipak i na nešto što si u Parizu nazvao flanerstvom, maločas nomadizmom sa kritičkim odmakom prema tome, a u jednom tekstu pišući o kući ili domu, o njenoj metafizici koju također odbijaš, ali preispitujući zapravo pokušaj vlastite ukorenjenosti kroz tekst u izvesne prostore. Dakle, koliko je putovanje nešto što je kob, izbor, na kraju opet neka vrsta teksta.
Slijepa karta kao naslov za mene ima dvije glavne ulazne perspektive, poetičku i političku. Poetički mislim da ona dobro korespondira sa mojim idejama oko te knjige. Znači, Slijepa karta je terminus technicus, radi se o zapravo bijeloj mapi, o mapi u kojoj su izvučene samo najabstraktnije granice, a opet vrlo konkretne država, eventualno označeni neimenovani glavni gradovi. U principu to je vrlo često didaktičko pomagalo, koje služi da bi locirali uopće neke stvari na mapi svijeta. Na njoj, što je također nije uobičajeno za najveći dio mapa, pogotovo one političke, na njoj nema teksta. To jest bila izgradnja jednog svijeta koji je zacrtan sam u svojim najdubljim političkim datostima, sinhronijskim, a onda bi ga čitatelj ili ja kroz ispisivanje teksta ili kao svoj prvi čitatelj trebao polagano ispunjavati, ispisivati zapravo od te jedne banalne geopolitičke datosti zapravo ispuniti svijet. Znači čitanje tog svijeta kao jedne bojanke, kao nekog sustava kojim se dodaju prvo slojevi boja, slojevi topografije, naravno sva ta boje su striktno semantizirane na mapama i na kraju sloja teksta koji nas odvodi u političku dimenziju čitave priče. Moj glavni politički ulaz je onaj aspekt koji razlikuje slijepu kartu od običnog bijelog papira, su upravo te crne, ali vrlo sigurne i vrlo uočljive, vrlo reske linije granica. Za mene je koncept granice vjerovatno politički jedan od najproblematičnijih ideologema današnjice i to koji djeluju kao za ideologiju u idealnim uvjetima, da su gotovo potpuno naturalizirani, da su interpelirani do te granice, da se vrlo rijetko propituju i da je znači, koncept, opće metafizika granice se čita gotovo isključivo u ključu metafizike prisutnosti. I kažem, one su do te mjere naturalizirane da ih čak i u konkretnim povijesnim uvjetima tipa ratova koji su tu da bi fizički demontirali date, zadane granice i uveli neke nove, da je sam koncept granica nešto što se uopće u principu ne propituje ili se vrlo slabo propituje. To također ima veze na neki način s ovim što si spomenuo, sa tim ličnim identitetom, konstruktima doma, ega, ja itd. Ja sam veliki napor, zaista svjesni veliki napor uložio u pokušaj iskorjenjivanja na sve načine. Nemam, ne posjedujem, tako sam odrastao, tako sam odgajan, tako sam sam sebe na kraju krajeva odgojio, da zaista ne posjedujem neki etno identitet, nacionalni, vjerski ili nešto slično. Naravno, posjedujemo, definirali smo kroz čitav niz lokalnih mikroidentiteta na koje sam ja postavio, mislim, poseban naglasak jer mi se čini da je izrazito, izrazito teško odmaknuti se od njih, da su oni jako, jako duboko ukorijenjeni i da je to iskorjenjivanje jako težak, mukotrpan, mučan posao, svjestan, koji podrazumijeva svjestan rad i koje nas ponovo sa upitnim rezultatima dovodi na jedan jako pipkav teren, a to je upravo ovo što si spomenuo, što instaliramo na mjesto toga odbačenog. Ili ako smo svjesno kroz godine radili na odbacivanju, na iskorjenjivanju, nešto je moralo ući na to mjesto. Identiteti, koliko god bili, ja mislim, identitet stvarno je jedan trojanski konj današnje politike, vrlo, vrlo interesantan, vrlo, vrlo opasan, ali te identitetne lakune ne ostaju prazne. U njih se nešto svjesno ili nesvjesno upisuje. Tu dolazimo, naravno, opet do teksta. Moja intencija je bila graditi vlastite identitete kroz vlastite tekstove. I slijepa karta je jedan od pokušaja da se to napravi, da se ti neki izručeni identiteti kojima smo izručeni unutar kojih smo formirani zamijene nekom, naravno opet konstrukcijom koja je koliko gotovo moguće osvještena i koja je odabrana, ne nametnuta.
Marko, hvala ti na ovom novogodišnjem razgovoru koji će biti emitovan poslije nove godine.
Hvala tebi.
Я не знаю, как сказать тебе о том, что не будет потом. Нет, не надо на показ, просто тихо уйдем вдвоем. Как пульсируют виски о том, что скрывает котом. Молчаливый приказ на этот раз нас не увидит никто. У нас еще осталось целых полчаса,
знаешь, мне совсем не интересен план. Никто не знает, что будет, просто люди мы, и я совсем не знаю сам. А сам крепкий, красный, по чашам ясно, времени мало. Шафлом играю Марвина, губ углы, лед алый. У нас еще осталось целых полчаса, целых полчаса, целых полчаса. Осталось целых полчаса, целых полчаса, целых полчаса.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, i danas u prvoj emisiji u 2017. godini, koja je posvećena knjigama književnih putopisa ili putopisne proze. Pored knjige Marka Pogačara predstavit ćemo i knjigu Dinka Telećana, koja se zove Azijska svita, izdanje Sandorfa iz 2015. godine. Dinko je se nama na telefonskoj vezi. Dinko, za početak, dobar dan, srećna Nova godina i hvala što si pristao na razgovor.
Hvala tebi na pozivu i sve najbolje tebi i svima koji nas slušaju.
Tvoja knjiga Azijska svita ima pod naslov Putni dnevnici od 2009. do 2014. godine. Obuhvata 6 tekstova u kojima opisuješ svoje putovanja, i to najvećim delom po Indiji. Tu su zastupljeni gradovi kao što je Delhi, Mumbai, odnosno Bombaj, kao i gradovi u južnoj Indiji, sve do grada koji se nalazi na najjužnijoj tački Indije, ali tu su i tekstovi o tvojim putovanjima po susednim zemljama, dakle Nepalu, Tibetu, Šri Lanki, i prvi je posvećen putovanju u Kinu. Povod za putovanja su često bili pozivi da učestvuješ na pesničkim ili književnim festivalima, ali knjigu si koncipirao tako da zapravo referiše na muzički jedan pojam, svite. To je, našao sam definiciju, instrumentalna kompozicija ili ples koji ima više stavova, najmanje 3, a najčešće 7 ili 8, u tvom slučaju dakle 6. Moje prvo pitanje za tebe je kako razumeti tvoju putopisnu svitu, i to na nivou kompozicionog principa, odnosno s druge strane odabir jugoistočne Azije za tvoju destinaciju, odnosno cilj tvojih putovanja?
Radi se dakle više vrste odabira. Za njih postoje s jedne strane formalni, a s druge sadržajni razlozi. Nakupilo se nešto tih putovanja, ti se spomenuti vremenski raspon, i tako 6, odnosno 7, kako se uzme putovanje tu u pitanju, i onda je meni kompozicijski bilo baš zanimljivo, pogotovo s obzirom na light motive koje sam tu nastojao provući, a da ih ne forsiram jer je stvar ipak dokumentarna. Vidio sam da tu ima materijala baš za takav nekav oblik, i onda sam se suite dosjetio, plus i neki plesni momenti, ali sad možemo naknadno o tome. A s druge strane mi je bilo zgodno to uklopiti kao nekav paradoks s obzirom na taj odnos istoka i zapada koji se tematizira u knjizi, koji se neminovno tematizira, jer dakle ja kao zapadnjak dolazim na taj istok i onda ih cijelo vrijeme nekako suprotstavljam, uklapam, osvješćujem zapad na istoku, istok na zapadu, sebe kao zapadnjak, kao cijelo toj priči. Onda ta suita koja je tipično zapadni, renesansni zapravo muzički oblik, to bilo vrlo zgodno kao nekakav kontrapunkt iz te sadržajne strane. Taj odabir je isto nekakav sklop okolnosti. Dakle, knjiga o kojoj govorimo je u neku ruku nastavak, iako samostalan, tog mog prvog putopisa objavljenog još prije 7 ili 8 godina, dakle Lotos, prah i mak. Ta knjiga govori također o putovanjima u Aziju koja su krenula zapravo od Pakistana. zbog niza razloga koji su se isto tako sklopili nekih mojih interesa, pa opet okolnosti i tako. Ta knjiga je u znaku otkrivanja, u znaku fascinacije, oduševljenja, nevjerojatnih susreta i tako dalje, fokusirana je najviše na Indiju, dok ova sad azijska suita nekako više stoji možda u znaku otrežnjenja. Iako se ja otvarao još i onda da ne odlazim tamo sa prevelikim predrasudama ni očekivanjima i tako dalje, ali ispostavila se da su ona ipak tu. Postojala su i sada, ali su bila iznevjerena u mnogome, ali su tu naravno nadošla mnoga druga otkrića. A ti povodi i razlozi, spomenuo se sam te književne festivale, oni su odigrali veliku ulogu i bili su zapravo u više navrata neka vrsta izlike. Eto da se dokopam ove to kraja svijeta koji me i dalje fascinirao, iako na neki drugi način, i da onda odradivši, da tako kažem, te festivale, nastavim lutati po tim krajevima za svoj račun samostalno i tako. Tako da evo, sve što se tu poklopilo i ispostavilo sad ti 5-6 godina, eto opet Azija, i to baš taj dio Azije nekako opet bude u fokusu, da mu se vraćam, ma koliko ponekad i bio drugačije doživio te krajeve.
Pod naslov tvoje knjige sugeriše da je reč o dnevničkim beleškama, da ih treba tako doživjeti. Nema ipak datuma iz dana u dan ili iz nekim celinama da su oni označene, odnosno vremenski fiksirani. Rekao bih da tekst ima oblik nekog intimnog zapisa, odnosno izveštaja sa puta i kombinacije utisaka o kulturi koja nam je geografski udaljena. Tu su asocijacije na slične pojave iz tvog iskustva i sredine koja ti je bliža, ali i objašnjenja nekih kulturnih fenomena, bilo da su tu primjer iz arhitekture ili religije i tako dalje. A rekao bih da prepoznajem pogled, dakle, znatiželjnog, blagonaklonog zapadnjaka koji ima kritički odnos prema zapadu, odnosno koji sa simpatijama prema istoku je krenuo na put u Indiju, odnosno druge zemlje. Kako ti kao autor i putopisac vidiš oblik svojih tekstova, dnevnik, izveštaj, priča, nešto četvrto, odnosno koliko su tvoji i afiniteti i predubeđenja uticali na tvoj doživljaj Azije pa i na ove tekstove?
Da krenem od kraja, moj afinitet i predubeđenja nužno, mislim, uvijek kod svakoga utječu na ono, ne samo kako će se nešto doživljavati, nego što će se događati, doslovce. Da se vratim na početak ovog tog pitanja, dakle taj o čemu se zapravo radi u toj nekakvoj putopisnoj formi, dnevniku, čemu li. Generalno, to je uvijek taj problem s kojim se suočava bilo koliko pokušava pisati o putu, putopisati. Ono, putopis je zapravo veoma nezgodna forma ako želi prerasti iz nečega intimnog u nešto što bi imalo smisla nuditi kao literarno djelo, jer upravo taj odnos intimnog, odnosno privatnog i javnog, dakle ono što okružuje tog protagonista koji piše o svom putu, taj balans je ono što je najteže postići, to je tu nekakva najveća muka. Ja sam pokušao, naravno, onaj intimni dio svesti na mjeru za koju mislim da bi mogla nešto značiti nekome, ne samo ko to čita, nego generalni problem sa putopisima, sa pisanjem putopisa je taj balansiranje između općeg i pojedinačnog, privatnog i neprivatnog, odnosno intimne sfere i onoga o čemu se piše, dakle u čemu se kao putopisac obreo. Jel? Ja sam naravno pokušao napraviti taj balans tako da ima smisla, tako da onaj ko to čita ima neki dojam, neku širu sliku o tim geografskim predjelima kojima ja putujem i nekim unutarnjim predjelima, da ima neku i isto tako i literarno djelo pred sobom, ako je, znači, mora biti tog intimnog soviška lišano, i u tome zapravo taj posao. To je, meni je dugo trebalo da vidim, i vjerojatno većina toga nije svjesna kada čita ili piše, u ostalom putopise, kakav je tu zapravo problem posrijedi kad se piše takva vrsta proze. Odnos prema istoku i prema zapadu se kroz to samo pisanje putovanja mnogo puta mijenjao, i to je jedna od glavnih tema knjige. Moja, dakle, načelna kritičnost prema zapadu, ali isto tako i prema istoku, i onda to njihovo pokušavanje dovođenja u vezu, sinteze, pa opet raspada cijelog sistema i tako, a to opet to ima veze s ovom kompozicijom o kojemu smo govorili. Dakle, stalno se ide s jedne strane na drugu. Ono što sam ja pokušao da tu dinamiku nekako održim i stvar na kraju ostavim otvorenom uz neku dozu kritičnosti koja ne ide dotle da se ona fascinacija izgubi, ona s početka.
Sad si mi dao šlagvort za naredno pitanje, dakle o tom odnosu istoka i zapada. uz napomenu da tvoji tekstovi imaju poetsku rezonancu, a sublimaciju iskustva u jezgrovitim komentarima i zaključcima, pa je meni bila tako indikativna jedna veća rečenica koja se ispisuje ili vezuje za mesto Kanija Kumari. To mesto u tekstu možemo psihološki tumačiti bar na dva načina, ili kao tačku rezignacije i otpora, koja se rađa u jednom trenutku, ili kao tačku nekog kritičkog samoosvešćivanja putnika koji odbacuje svoje simpatije, pa tu pominje i naivnost u pristupu i idealizaciju koju ima prema istoku, navodeći sve što mu je na tom mestu smetalo, dakle, konkretno se radi o Indiji, dakle, i buka, i prljavština, i zagađenje, i prenaseljenost, nedostatak infrastrukture, povremen u kontaktima, dvoličnost ili nesrtljivost i tako dalje. Ali taj moment, naravno, traje kratko i nije presudan za dalja putovanja ili za ono što bismo nazvali duhom teksta i odnosa prema istoku, ali ja se sad pitao na primjeru tog mesta, pokazuje li to ipak jednu nemogućnost spajanja istoka sa zapadnim iskustvom na tvom individualnom primjeru i pored blagonaklonog odnosa i izvesnih simpatija koje si imao i imaš za istok?
Radi se opet jednog doživljaja, sad na ovo čisto psihološko, neko subjektivno ravni. On je bio, mislim, tu je bilo cijeli jedno psihofizičko stanje u pitanju, vrlo, vrlo neobično. Ja ga ponekad zovem svojim protu ili antiprosvjetljenjem. Naravno, referirajući se i poluironično na moje nekakve prijašnje pokušaje pisanja u tom smjeru, pa onda i na klasično nekakvo traženje, zapadnjačko traženje prosvjetljenja na istoku, koje na ovaj ili onaj način neko opstaje u tim svojim romantičarskim verzijama. A što se tiče tog otklona od istoka, da, to je u onoj klackalici koju spominjem, to je bio trenutak onog krajnjeg pomaka prema, ili odmaka od istoka, razočaranja, otrežnjenja, ali ujedno i uspostava ili pomirenja s time da ipak ja ili netko drugi odavde odlazi, ako je više ili manje formiran, ipak sa cijelim tim zapadnim sklopom u sebi, za koje se uvijek ispostavlja da ga suviše naivno odbacivate samo tako koliko god se čovjek želi otvoriti, pa makar bio i, ne znam, Čedomil Veljačić, koji je isto tamo spominjem, kao naš nekakav pionir budizma koji završava na Šrilanci i tamo se zaređuje, biva monah na jednom otoku, ali i njega, ako čitate, recimo, ta pisma s Postinjačkog otoka, vidite cijelu tu popudbinu, cijeli taj paket kulturno-duhovni zapadni, koji čak ni kad se to čovjek zaradi kao budistički pustinjak, ne može se samo tako odbaciti. Ono, bilo bi naivno, u krajnjoj liniji i nepotrebno ga odbacivati.
Također ti u svojim tekstima pominješ i druge knjige koje si čitao i pre odlaska na put, kao što su ono Nicolas Bouvier, njegovu knjigu Riba Škorpion, odnosno Riba Škorpion, Andrija Mišona bar dva puta, njegovu knjigu Barbarin u Aziji, odnosno Varvarin u Aziji, i to me nagnalo na jednu komparaciju sa knjigom koju smo također u ovoj emisiji predstavili, Marka Pogačara, Slijepa karta, koji u razgovoru rekao da se on zapravo ne priprema za put. Iako i tvoji, naravno, tekstovi putovanja počivaju na nečemu što je subjektivna recepcija strane kulture, ipak mislim da oni teže, za razliku od Pogačarevih, je uspostavljen jednog stabilnijeg znanja o toj kulturi, odnosno proveri vlastitog i tuđeg zapadnjačkog iskustva o Aziji. Dakle, imaju za cilj nešto što nije samo beleženje nečega što je prolazni i lični utisak. Kako ti vidiš ciljeve zapravo tvojih putopisnih tekstova u ovoj knjizi, možda i u ranijoj koji si pomenuo?
Govorimo o pristupu, da, moj je takav i ne znam kako bi drugačije moglo biti, uz sve poštovanje prema putopisima kolege Pogačara i bilo kojim drugim. Meni je, ja imam previše straho poštovanja, vrata, kad odlazim u takve krajeve, prema bilo kojem dijelu svijeta u ostalom, a da se ne bih ovako ili onako pripremio, bilo bi me naprosto, čak mogu reći, pomalo je strah nemati kakvu takvu sliku, pa sad može se ona potvrditi ili poreći, ali eto, mislim, neka priprema mislim da je nužno, pogotovo recimo kad su zemlje kao što je neka Kina u pitanju, o kojoj znamo koliko god čitali i bili u njoj živjeli, znamo malo i premalo ili nimalo. Evo, meni se čini sad nakon nekih naknadnih putovanja u Kinu koje su se odigrali nakon pisanja ove knjige, da znam još manje o njoj nego onda kad sam prvi put tamo odlazio, bez obzira na sve te pročitane knjige i bez obzira na nekakvo zapravo elementarno upućivanje, ne znam, u povijest zemlje, zemljopis, kulturu ili one stvari koje su mene unaprijed zanimale, u ostalom, kao što je bilo kad sam odlazio u Pakistan, mene je zanimao flamenko, recimo, pa kojim sam se tada intenzivno bavio, i onda sam vidio, opet možda pomalo naivno, taj predio kao nekakvo ishodište te glazbe, pa ujedno i romske kulture i duhovnosti, i tako cijeli taj sklop je zapravo mene povukao tamo. Da bih naravno na licu mjesta na terenu otkrio nešto sasvim drugo i onda produžio za Indiju, otkrivao druge stvari, opovrgavao predrasude, poluinformacije i tako dalje. I to je ono zašto je to taj, da ga tako nazovem, terenski rad ipak na kraju presudan, ali eto, u mom slučaju bez nekakve takve knjiške pripreme, eto, kod mene ne ide, a pogotovo mislim da je pisati može kad biti malo neodgovorno, osim ako naravno na razine nekog čisto lirsko subjektivnih zapisa.
Rekao bih da u tvojoj knjizi su političke reference u drugom planu, pa ipak pominju se neke situacije kao što je ona kada u delegaciji hrvatskih pisaca koje borave u Kini, dakle, bivajući u Šangaju, družite se sa svojim kolegama, među kojima je za divno čudo jedan mlađi pisac kineski koji nije razumeo kako pišeš, šta je politička satira, odnosno zašto bi trebalo ili bilo zgodno da je on piše. Također, na jednom drugom mestu u tekstu pominješ, dakle, dok boraviš u Indiji, u mestu Keralu, gde je vladavina komunističke partije dovela do prosperiteta tog mesta, vodeći računa o siromašnjima, pa se sreću po gradu i verski i politički simboli, odnosno mogu se naći likovi Marksa i drugih vođa radničkog pokreta ili te leve misli, ali i verski simboli, odnosno likovi. A s druge strane, kada je reč o veri, jasno je da su to multireligijske sredine, a pitanja religije, posebno budizma, nisu ni tebi strana, iako je, rekao bih, da su i te reference u drugom planu. I sad bih u razgovoru s tobom proverio dva krupna, pomalo stereotipna pitanja, istog s jedne strane, a kada je reč o religiji kao mesto, da li suživota ili konflikta religije, i sa druge strane, politički gledano, kao mesto jednog nasleđenog i tvrdog autoritarizma ili ipak kao mesto gde postoji mogućnost uspostavljanja ili funkcionisanja demokratije na način na koji je mi razumemo.
Jako generalno, mislim, kad postavljaš to pitanje o istoku i sada odgovoriti da ili ne je vrlo teško na oba pitanja, pogotovo zato što je već jedna Indija, da ne govorim dalje, skup mnogo svjetova sa bezbroj svojih podskupova, unutar kojih opet imamo sasvim različite primjere kako tog nekakvog multireligijskog suživota, kako i multietničkog, kako političkih eksperimenata. Ti si spomenuo tu Keralu, eto, koja je meni bila vrlo zanimljiva u usporedbi sa našim iskustvima, jer eto, u sklopu jedne Indije, koja, dakle, sastoji se od savezne države, sad ta savezna država ima kroz svoju povijest zadnjih 50 godina većim dijelom komunističku partiju na vlasti, što u slučaju, recimo, Indije znači nekakav prosperitet. I sad ta razlika u iskustvu je veoma zanimljiva, isto kao i razgovor sa protagonistima te scene. Međutim, već okrenete se iza drugog ugla, nalazite sasvim druga iskustva, kao što sam ja imao prilike uvjeriti se, recimo, u gotovo idiličan život, onako gledajući na terenu između nekih islamskih i hinduističkih zajednica u Indiji, da bih onda u novinama koje govore o nekim aktualnostima samo 100 km dalje od mjesta na kojima se nalazim čitao o najvećim strahotama i užasima. Dakle, veoma je teško to generalno govoriti. Dakle, postoje primjeri izuzetno uspješnih političkih mikro zajednica, a na razini tih zemalja ili samo neke od njih, to konkretno Indije, vrlo mi je teško reći, a možda bilo je neodgovorno, jer mislim, trebalo bi imati dosta veoma široku sliku da bi se o tome moglo vjerodostojno pričati. Ja sam se trudio da govorim o onome što sam pouzdano vidio vlastitim očima ili čitao ovjereno iz raznih izvora. Ono, prevelik bi bio zaloga je to sad svoditi na nekakve zajedničke nazivnike. Postoje ekstremi u svim smjerovima.
I Dinko, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Dakle, tvoja knjiga postoji na javnoj sceni, knjižnicama, bibliotekama već više od godinu dana, Azijska svita. Kakva je bila recepcija ove knjige i posebno ako je doživimo kao putopisnu prozu, što ona nesumnjivo u osnovi jeste, da li smatraš da se knjige nalik tvojoj, evo u ovoj emisiji i tu je knjiga Marka Pogačara Slijepa karta, da li se dovoljno pišu i objavljuju, odnosno kakva je njihova uloga kako na književnoj sceni, tako i u našoj savremenoj kulturi?
Pa putopisi su, koliko mogu vidjeti, postali veoma popularno štivo. Mnogo se pišu i objavljuju i recepcija im je negdje na rubu ili među literarnog i paraliterarnog, ali to opet ovisi o tome kakvi su ti putopisi. Uglavnom, nekako je to, čini mi se, ima i nekakve veze sa ekonomskom situacijom još uvijek u našim krajevima. Naime, putovati iz Zagreba ili Beograda na nekakvu Šrilanku je pomalo eksces, još uvijek. Iz zapadnih zemalja, mislim, to je već neka redovita praksa. I sad, što god da pisao o tim krajevima, bit će nekom krugu ljudi zanimljivo oni preko toga putovati i na kraju krajeva napajati sa nekom egzotikom. Moja nekakva ambicija je bila da to ne bude puki izvešte s puta, nego ipak nekakva literatura koja je putovanje samo povod i kojemu su ti dijelovi planeta Zemlje isto tako samo povod. I konkretno što se recepcije tiče ove moje knjige, javna nije bila bog zna kakva, sad možemo pristupiti u prostoru književne kritike i koliko ga uopće ima u Hrvatskoj i dalje. Još nekakve pismene kritike nisam vidio, tako da ovo sve što dopire do mene kao reakcija su više manje neki privatni kanali, neki mailovi koje dobivam sa određenim reakcijama i koje mi mnogo znače, ali na nekakvoj razini, kažem, književne kritike ne, još nisam imao čast analizu ili nešto tako dočekati.
Mada predosjećam da nećeš prestati da pišeš svoje tekstove sa putovanja, odnosno putopise.
Neću sigurno, samo je pitanje u kojem obliku, a trenutno sam se opredijelio, iako možda proturišit ću sebi sužino na ovu recepciju, dakle idem još u veći mazohizam, pa sam se okrenuo natrag svom nekakvom ishodišnom izričaju, to je poetski, dakle sad pripremam jednu zbirku poezije koja je u jednom svom dijelu opet i uvjetno rečeno putopisna.
Dinko, puno hvala na ovom razgovoru.
Puno hvala tebi i hvala ti još jednom na pozivu.
Naš sagovornik danas bio je zagrebački pesnik, prevodilac i putopisac Dinko Telečan, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu knjigu Azijska svita, izdanje Sandorfa s kraja 2015. godine.
Alex. Ooh, 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 ooh,
戏，他也做戏，不知不觉他们都已经太入戏。那真也是戏，那假也是戏，那些是真的，哒啦啦，那些是假。聪明的人睁开慧眼，把它看作戏，然后忘记。你会看到有些是真的，哒啦啦啦，有些是假。何必在意？到头来说，只是一场戏。人们在这虚幻世界里做游戏，他就做戏，哦，他也做戏。不知不觉，他们都已经太入戏。那真也是戏，那假也是戏。
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, prve emisije u 2017. godini, izdanja za 4. januar. Naši sagovornici danas bili su zapravo po osnovnoj vokaciji pesnici, ali danas ulozi autora knjige putopisa ili putopisne proze, Marko Pogačar, autor knjige Slijepa karta, i Dinko Telećan, autor knjige Azijska svita. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Damir Gođevac, Ivana Đorđević, muzička urednica, tonski realizator Milenko Mićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.